Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Taliban demirgazyk Owganystana öz şäýini giňeldýär. Owgan harbylaryny Täjikistana gaçmaga mejbur edýär. Hepde soňky dinç günlerinde demirgazyk Owganystana Talibanyň hüjümleri ýygjymlaşdy. Gozgolançylar has köpetirapdy, gödäwçiligi ele geçirip bir vilayet merkeziniň daşyny gurşady. Owgan hökümetiniň 104 harbysyny Täjikistana gaçmağa mecbur etdi. Täjikistanyň Serhet goraýjylary 5-nji ýulda 1037 Owgan harbysynyň giýjäniň dowamyna Serhetden geçenligini, onuň bir günüň 4-nji ýulda ýene 94-siniň gaçyp gelenligini habar berdiler. Taliban tarapynyň ýakynda ele salynan ýerleriň köpüsi Badagşanyň ýerleşýär. Demirgazyk Günnogur vilayetiniň 20-nji etrafynyň 16-sı häzir Talibana degişli. Bu barada Owgan resmileri 4-nji ýulda aýtdylar. Etraplaryň köpüsi howpsuzlyk güýçleri tarapynyň Garşılık görködülmezden terk edilene meňdeýär. Harbylar ruhy peslikden ezir çekýär. Olaryň köplenç sanlary az. We üpçünçülüklerinin yağdayı qovuşoq. Qiynansaq da etraplarının ağla vası Talibanın hiç ili uruşsu terk edildi deyip bir velayet gengesinin ağdası Muhibul Rahman aytti. Owgan prezidenti Ashraf Ghani'nin maslavatçısı 5-nji ýulda hökümet güýçlerinin demirazyk sewitlerde jeňçilerin gödäwçilik ele geçiren yerlerini iýdin almak üçin garşy hüjüm meýilleşdirýänliklerini aýtdy. Rus resmiýetleri bilen gepleşik geçirmek üçin Moskwa sapar eden milli howpsuzlyk maslahatçysy Hamdullah Mohib hökümet güýçleriniň Talibanyň hüjüm etmegine garaşmanlyklaryny, ýöne hökmany suratda garşy hüjüm amala aşyrjakdyklaryny aýtdy. Talibanyň söwüşçüleri indi Badagşanyň Sewit paýtagty Faizabadyň daşyna ýerleşýär we şäheri gawawa alyp howa menziline howp salýar diýip Azatlyk radiosynyň Owgan gullugy habar berýär. Yerli resmiler Talibanyň şäherä girmejekdigini aýdýarlar. 3-nji ýulda Kabuldaky içeri işler ministrligi söwüş meýdanyndaky bökdünçlükleriň wagtlaýynlygyny ynandyrmagy synaşdy. Ýöne hökümetiň gödäwçiligi nädip gaýtadan ele geçirjekdigi aýdyňnel. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden aprel aýynda ABŞ-nyň goşunyň ýyly çekiljekdigini ýygnan edilýär. Taliban çalt hüjüme geçdi. Bu häzirki wagtda ýurdun 421 etrafynyň we Etrap merkezinin üçtünü birini öd gödäwçiligini geçirdi. Washington'un öňümizdäki hepdelerde ýurdu terk etmegi meýilleşdirmegi bilen Kabuldaky Gunwatar goldugly hökümetiň synjakdygy barada aladylar barha artýar. 2-nji ýulda halkara oşunlar ABŞ-nyň Afganistandaky iň uly harby bazasyny Bagram Huwa bazasyny dolu terk etdi. Talibanyň käbir iň möhüm ilerlemeleri demirgazyk Owganystana bolup geçdi. Jeňçiler Özbegistanyň we Täjikistanyň Serhet ýakalaryna bir näçe etrafy basyp aldy. Täjik serhetçileri 22-nji ýulundan bäri 1600 töwereg Owgan eskerini Täjikistanyň bozgunlyk soranlygyny habar berdi. Insanperwerçilik we hoşnuýetli goňşuçylyk gatnaşyklary esasyny Owgan eskerleriniň Täjikistany ýirmeklerine ruhsat berildi diýip 4-nji ýulda Täjikistanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti aýtdy. Döwlet serhediniň kesgitlenen bölegindäki kyn ýagdaý gödeňine tutulan Owganystan Islam Respublikasynyň hökümet güýçleriniň harby işgärleriniň Täjikistanyň çägine mundan beýlegem geçişleriniň dowam etmegi ähtimal diýip Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti aýtdy. Bu aralykda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Serhetdäki howpsuzlyk ýagdaýlary boýunça Owgan kärdeşi Ashraf Ghani bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi diýip Täjikistanyň döwlet mediýasy habar berýär. Talibanyň demirgazyk sewitlerde gödäwçiligi ele geçirmegi möhümdir. Sebäbi bu sewitler Merkezi Aziýanyň girilgesidir. We topar 90-njy ýyllarda ýurdu dolandyran ýyllaryna bu sewite gödäwçilik edip bilmedi. Şol döwürlerde bu sewitler 2001-nji ýylda Islamçy toparyň agdyrylmagyna ýardam beren ABŞ-a goldugly demirgazyk ýaranlygyň berkitmesi bolupdy. Düýbe Kabulda ýerleşýän Owganystanyň analitikler torunyň soňky çap eden synyna görä Talibanyň demirgazyk sewitlerdäki strategiýasy demirgazykdaky oppozisiýanyň guramalaşmagynyň öňüni almak üçin öňüni alyş hüjümi ýaly bolup görünýär.